programa dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçor. Konstituimi i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut shkakton përplasje dhe polemika mes partive shqiptare dhe serbe në Veri. Rritet borxhi jashtëm i sektorit privat, por nuk është në nivelin e rrezikut të lartë, njoftojnë autoritetet në Prishtinë. Ali Ahmeti paralajmëron mundësinë e zgjedhjes së një kandidati konsensual për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Maqedoni. Në Turqi arrestohen djemtë të dy ministrave dhe 14 persona të tjerë të dyshuar për korrupsion. Kryeministri Erdogan thotë se është komplot i perëndimit. Liga Arabe hedh poshtë idenë e Washingtonit për Palestinën, ku parashihet stacionimi i ushtarëve izraelit në luginën e Jordanit. Kina shprehet të shqetësuar me rritjen e shpenzimeve të Japonisë për ushtrinë, ndërsa i kujton Tokios rolin që pati në luftën e dytë botërore. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia turke ka arrestuar 16 persona, përfshirë edhe djemtë të dy ministrave të kabinetit dhe menaxherin kryesor të Halkbank, gjatë një hetimi për korrupsion. Hetimet po zhvillohen në ndyshimet për mitdhënje dhe mashtrim në lidhje me pagesat e Turqisë për resurset energjetike të Iranit, të cilat besohen se janë konvertuar nga paratë të gatshme në ari e më pas janë dërguar Teheranit përmes Dubajit, duke shkelur sanksione ndërkombëtare që janë vendosur Iranit. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërcënuar sot me dëbimin e diplomatëve të huaj pasi shef vendet e perëndimit si fajtor për hetimet në rastin për korrupsion dhe mitmarrjet që po kryhen ndaj njerëzve të afërt me qeverinë e tij. Liga Arabe ka hedhur poshtë sot propozimet amerikane të cilat do t'i lejonin ushtarëve izraelit që të stacionohen në kufirin lindor me shtetin e Palestinës, duke nënvlerësuar kështu përpjekjet e Shteteve të Bashkuara që të arrijet një pakt i paqes deri në muajin prill. Gjatë mbledhjes urgjente që kishte thirrë presidenti i Palestinës Mahmud Abbas të shtunën, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Nabil El Arabi tha se asnjë ushtar i vetëm izraelit nuk mundet me qenë në territorin e Palestinës së ardhshme. Rezoluta miratuar nga ky trup thotë se propozimet e sigurisë që ka në Washington i përmbush kërkesat ekspansioniste të sigurisë që ka Izraeli dhe i garanton Izraelit kontrollin e vazhdueshëm mbi luginën e Jordanit në pretekstin e sigurisë në 10 vjetë të ardhshme. Abbas ka kundërshtuar idenë që trupat izraelite të stacionohen përgjatë luginës, por thotë se do të mund të pranonte një marrëveshje e cila parashet që në vend të izraelitëve të jenë ushtarët amerikanë ata që do të bëjnë sigurimin e kufirit lindor. Ministria kineze mbrojtjes i quajti sot planet e Japonisë për rritjen e shpenzimeve ushtarake si shqetësuese për Azinë dhe mbar botën. Japonia ka lajmëruar para ca ditë se do të rritë shpenzimet e saj për ushtrinë për 2.6% në 5 vjetët e ardhshëm. Ministria kineze mbrojtjes përmes një deklarate shkruan se Kina kundërshton fuqishëm planin japonez, të cilin shteti akuzoi se vazhdon ta mohojë historinë e agresionit gjatë luftës së dytë botërore dhe se sfidon rregullin botëror pas kësaj lufte. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon porositi të shtunën të mbijetuarit e tajfunit Haiyan në Filipine se do të mobilizojnë ndihmë ndërkombëtare për të ndihmuar ata që të rimarrin veten nga fatkeqësia që i goditi muajin e shkuar, duke lënë mbi 6000 veta të vdekur dhe 4 milion njerëz pa kul mbi kokë. Sipas të dhënave të Agjencisë për Menaxhimin e Krizave në Filipine, 6102 persona kanë vdekur dhe 1779 të tjerë llogariten si të zhdukur nga katastrofe natyrore që shkaktoi tajfuni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje sërish ligjvënësve amerikan që të mos e kalojnë një ligj i cili imponon sanksione të reja kundër Iranit. Obama tha se nuk ka nevojë për kufizime të tilla pasi negociatat ndërkombëtare janë duke u zhvilluar me qëllim që të ngushtojnë aktivitetet bërthamore të Iranit. Shtëpia e Bardhë është zotuar se Obama do të përdorë veton e tij kundër sanksioneve të reja për Iranin nëse ato aprovohen nga Kongresi, ndërkohë që vazhdojnë negociatat me Teheranin. Tre oficer amerikan janë lënduar kur aeroplani i tyre është goditur me artileri të rënd duke fluturuar mbi Sudanin Jugor, njoftojnë autoritetet amerikane të shtunën. Aeroplani, sipas konfirmimit nga Washingtoni zyrtar, ishte duke fluturuar për të evakuar shtetasit amerikan të ngujuar në këtë shtet, i cili është në trazira të dhunshme tash një javë. Sipas medjeve ndërkombëtare, fluturaki amerikan është goditur me artileri kur po kalonte mbi shtetin Jugor Yonglei. Të paktën njëri nga ushtarët e lënduar, sipas medjeve amerikane, thuhet se është në gjendje kritike. Arabia Saudite thot se edhe një shtetas i saj ka vdekur nga një virus i ri respirator i cili ka tipare të njëjta si kur SARS-i, duke çuar në 56 numrin e përgjithshëm të viktimave në këtë mbretëri. Ministria e Shëndetësisë njoftoi të shtunën se një 73 vjeçar me sëmundje kronike ka vdekur në spitalin e Riadit. Viktima ishte në mesin e 136 personave të infektuar nga ky virus në Arabinë Saudite, prej se është hetuar për herë të parë në shtator të vitit të kaluar. Virusi i ri është i ndërlidhur me SARS-in ose sindromin e për akut të frimarjes i cili ka vrarë mbi 800 njerëz në nivel global pas shpërthimit të epidemisë në vitin 2003. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përmbajtja e ftesave për mbledhjen konstituive të kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, të cilat kryetari i zgjedhur Krstimir Pantiçu ka dërguar këshilltarëve komunal, është bërë shkasi reagimeve dhe kjo për shkak të simbolikave të papranueshme që thuhet se janë në të. Agim Deva nga Partia Demokratike thot se nëse ftesa nuk ndryshohet, atëherë shqiptarët, këshilltar komunal, nuk do të marrin pjesë në mbledhjen inauguruese. Njëjtë të dhe Oliver Ivanović, drejtues iniciative Srpska, thotë se duan të shmangën simbolika që krijojnë përplasja dhe mosmarrveshje. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbledhja konstituive e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut do të mbahet me 24 dhjetor. Kuvendi ardhshëm komunal i Mitrovicës së Veriut do t'i ketë 19 këshilltar komunal. Nga 6 këshilltar komunal do t'i kenë iniciativa qytetare serbe e Krstimir Pantiçit, si dhe iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit. 3 këshilltar komunal do t'i ketë Partia Demokratike e Kosovës, ndërkësh nga 1 këshilltar komunal do t'i kenë Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lidhja Demokratike e Dardanisë dhe Partia e Aksionit Demokratik e Boshnjakëve. Por fletë ftesa, të cilën kryetari i zgjedhur i komunës së Mitrovicës së Veriut Krstimir Pantiç tashmë ua ka dërguar këshilltarëve komunal, përfshirë edhe ata shqiptarë, kanë gjallur reagimi dhe polemika. Fletë ftesa ndër elementet tjera përmban foton e Shën Dimitrit, figurë kjo që nga serbët konsiderohet si mbrojtës i pjesës veriore të Mitrovicës. Pastaj emërtimi Kosovo me fusnotën në të cilën sqarohet siç thuhet, emërtimi pa prejudikim të statusit dhe në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe mendimi gjykatës ndërkombëtare të së drejtës për deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Këshilltarët komunal shqiptar të Mitrovicës së Veriut kanë paralajmëruar se do ta shqyrtojnë mundësinë që të mos marrin pjesë në inaugurim, nëse nuk marrin fletë ftesa të tjera. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, këtë e ka pohuar Agim Deva nga Partia Demokratike e Kosovës. Ai e ka vlerësuar si të pamatur veprimin e Pantiçit, duke thënë se veprimet e tilla nxisin mosbesim.
Është në të vërtetë pa kuptueshëm lajmërimi i këtyre pamfleteve, thirrjeve me thënë, të cilët nuk kanë kuptim në momentin e duhur. Nëse këto jesin edhe të tje, unë besoj që shqiptarët nuk do të marrin pjesë, se nuk dojmë të bëjmë pjesë një shpekulimi edhe një mosbesimi ndaj njëri tjetrit.
Në anën tjetër, Oliver Ivanović, kryetari i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se ka marrë fletë ftesën dhe sa i përket përmbajtjes, ajo, siç thot ai, është korrekte në kuptimin politik. Megjithatë, sipas tij, në këtë moment është dashur të shmangen simbolika të tilla.
Jasëm dobio pozi i u tom pozivu jedino što sam primetio jeste Kosovo sa zvezdicom, što je apsolutno korektno u političkom smislu.
Unë kam marrë fletë ftesën dhe kam vërejtur vetëm se Kosova është me yll apo fusnotës, gjë që në kuptimin politik është në mënyrë absolute korrekte. Kosova për ne nuk është republike, sidomos nuk është shteti pavarur, sepse Kosova me yll gjithsesi është sipas rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Unë megjithatë angazhohem që të shmangim këtë simbolik, e cila në anën tjetër mund të jetë arsye për përplasje ose ndonjë mosmarrveshje. Do t'i sugjeroj zotit Pantiç që mbledhjen solemne ta organizoj në atë mënyrë që në të jenë të pranishëm të gjithë këshilltarët e jo vetëm serbët, theksoi Ivanović. Ai gjithashtu ka theksuar se janë në vazhdim e sipër bisedimet me iniciativën qytetare serbe për formimin e pushtetit komunal në Mitrovicën e Veriut. Sipas tij, mundësia që pas konstituimit të kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut nën kryetar të jetë një shqiptar mbetet kritikisht e hapur.
Prvo mora da bude jasno svima da smo mi izašli po kosovskim pravilima koja predviđaju to.
Fillimisht duhet ta kenë të gjithë të qartë se ne kemi dalë në zgjedhje sipas rregullave të Kosovës, të cilat parashohin që nga pakica, e cila përbën 10% ose më shumë, e në këtë rast shqiptarët përbëjnë më shumë se 10%, do të zgjidhet zëvendës kryetari. Për mua kjo është krejtësisht logjike, sepse nëse po dëshirojmë të ndërtojmë urat të mirëbesimit, atëherë duhet filluar me atë që njerëzit nga mjedisi tyre t'i japin pozicion që do t'u mundësonte që të veprojnë në mënyrë aktive për zgjidhjen e problemeve të asaj pakice, theksoi Ivanović. Agim Deva ka theksuar se dëshiron që Mitrovica e Veriut edhe më tutje të jetë shumë etnike dhe, siç ka theksuar ai, të mbretërojë arsyeja të punohet për ndërtimin e mirëbesimit dhe që qytetarët të jetojnë në harmoni.
Pasi jam qytetar i vjetër pjesës veriore, njoh mentalitetin e tij dhe të kalumën e Mitrovicës veriore. On thras qytetarët e pjesës veriore, sidomos komsin serbe, që në të vërtetë ne të pranojnë realitetin e krijuar, e cilën krejt Evropa është e kthyer ka ne. Të jetojmë së bashku, të jetojmë në harmoni, të mundësojmë lëvizjen e lirë të qytetarëve, besoj që Mitrovica ka me qenë ato që e ka pas para 23 vjetëve. Vetëm këtu mujmë me jetu bashkë dhe me kriju një harmoni.
Ndërkaq, Oliver Ivanović i ka porositur qytetarët e Mitrovicës së Veriut që të bëjnë përpjekje serioze që të jenë pjesë e procesit politik i cili aktualisht po zhvillohet në këtë pjesë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti është rritur borxhi jashtëm i sektorit privat në autoritetet kompetente. Mirë po, borxhi privat është në formë të kredive ndërmjet të kompanive që në relacion të investimeve të huaja direkte e pasuar nga huamarrjet e bankave komerciale. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se borxhi aktual i sektorit privat nuk është në nivelin e rrezikut të lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Borgji jashtëm i sektorit privat në Kosovë për 6 mujorin e parë të këtij viti ka rritur vlerën prej 1.1 miliard euro apo përbën 74% të borgjit të jashtëm brutu që arrin në 1.5 miliard euro apo 9% miliard se sa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës thonë se pjesa më e madhe e borxhit privat është në formë të kredive ndërmjet kompanive që janë në relacion të investimeve të huaja, e pasuar nga huamarrjet e bankave komerciale dhe huamarrjet e firmave kosovare që importojnë madhra nga vende tjera. Këto huamarrje janë bërë për qëllime të ndryshme varësisht prej nevojave të huamarrësve. Po sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, bankat komerciale zakonisht marrin huan nga jashtë për të rritur burimet e financimit të kredive në Kosovë apo për nevojat e tjera. Tregu është i lirë nga aspekti ligjor. Një ndër bankat më të mëdha në Kosovë, Raiffeisen Bank, ka borxh të jashtëm që janë huazuar kryesisht nga bankat e mëdha ndërkombëtare. Deri në fund të muajit shtator, banka Raiffeisen ka huazuar në vlerë prej 1.37 milion euro vetëm nga banka zhvillimore gjermane, thot Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në këtë institucion.
Gjithashtu banka Raiffeisen ka edhe hua nga zyrat e RBI në Vienë në formë të kapitalit klasit të dytë, përsërisht kjo shumë është e kufizuar. Gjithë kjo tregon se në përgjithësi në bankat kosovare huazimet nga jashtë janë minimale dhe burimet e fondeve për bankat kosovare janë nga depozitat e klientëve kosovar.
Por sa rrezikojnë qëndrueshmërinë dhe likuiditetin e bizneseve borxhi sektorit privat? Ekspert për çështje ekonomike në vend thonë se varet shumë arsyeja për çfarë është marr ai borxh. Lek Musa, ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se borxhi aktual i sektorit privat nuk është në nivelin e rrezikut të lartë. Megjithatë, ai thotë se sektori privat ka ende shumë hapësirë për financim, sepse thjesht projektet të vëllimit të madh nuk kanë ndonjë alternativë tjetër përveç financimit nga jashtë.
Mendoj se sektori privat për momentin është likuid dhe problemi qëndron tek më shumë mungesa apo sa opsionave të ndryshme ekonomike, të cilat do të mund të investohej dhe të kreditoheshin më shumë, sepse kemi një farë krize ideve, çfarë mund të them. Në Kosovë dhe kjo farë forme ka shpije dhe të këndin ngarkimi i disa industrive me kredin, në sa në anën tjetër sektorët ndryshëm kanë betë pa u zhvilluar.
Ndryshe, si pas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë këti viti vërehet rritja borxhit të sektorit privat krahasuar me vitin 2010. Në vitin 2010, borxhi i jashtëm ishte mbi 1 miliard euro. Në vitin 2011, mbi 1.1 miliard. Në vitin 2012, borxhi po ashtu ka qenë mbi 1.1 miliard euro, kurse vetëm për 6 mujorin e parë të vitit 2013, vlera borxhit të jashtëm të sektorit privat ka arritur në 1.1 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kushtet higjienike sanitare të hoteleve, restoranteve, kafeterive në Kosovë nga përfaqësuesit të shoqatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit konsiderohen të jenë në nivelin e duhur. Megjithatë, sipas inspektorëve sanitar në këtë fushë është shënuar progres nga viti në vit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shumë objekte afariste, hotele, restorante dhe kafeteri në Kosovë nga përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit konsiderohet se nuk i përmbushin standardet higjienike sanitare. Ata thonë se në raport me restorane, hotele e kafeteri të vendeve të rajonit, Kosova në këtë fushë konsiderohet të jetë në një gjendje shqetësuese. Kryetari organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se numri i vogël i inspektimeve të objekteve afariste hoteliere bën që kushtet higjienike sanitare të këtyre subjekteve të jenë në nivelin e dëshiruar.
Në raport me shajtorët mund të paraqyjojmë mirë dhe të themi se gjendja e restoraneve dhe të hotelet është goxha në nivel. Nëse i referohemi standardeve të hotelerisë e turizmit, nëse i referohemi gjendjes në rajon dhe nëse i referohemi balansit mes numrit të hoteleve, restoranteve dhe kapaciteteve të inspektorateve në përgjithësi të mekanizmeve të mbikëqyrjes dhe inspektimit të rregullt, atëherë nuk kam shumë guxim të ajap rezultatin dhe shumë shgënjys.
Me qëllim të vënjes së bazës ligjore për rregullimin e kualitetit të ushqimit, zbatimin e masave për pengim dhe eliminimin e smundjeve ngjitëse, si dhe kontrollin e kushteve higjienike sanitare të objekteve industriale, ushqimore, shëndetësore, tregtare dhe hoteliere, Kosova në vitin 2013 ka miratuar ligjin për inspektoratin sanitar. Kryeinspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku nga Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit të Kosovës thotë se është shënuar progres sa i përket niveli të kushteve higjienike sanitare ku këto subjekte punojnë.
Inspektorati sanitar i cili ka përgatitur planin e kontrollave zyrtare për inspektimin e subjekteve afariste hoteliere, këtë vit kemi realizuar planin në inspektimin sanitar të kushteve higjienike sanitare të kontrollit të ushqimit, të gjendjes shëndetësore të punonjësve të cilët kanë kontakt të drejtë për drejtë me ushqimin, dhe nga kjo kemi rezultuar që nga viti në vit kemi një progres të shtuar sa i përket nivelit standardit kushteve higjienike-sanitare pajisjeve dhe stabilimenteve të cilës këto subjekte punojnë.
Tërshnjaku tregon se ka numër të vogël të inspektorëve sanitar. Sipas tij, niveli qendror i inspektoratit brenda këtij viti ka bërë mbi 2000 inspektime të kontrolleve zyrtare, derisa në nivelin lokal numri i inspektimeve arrin mbi 12000.
Numri i inspektorëve është i vogël në nivelin qendror, tani vetëm kemi arritur që konsolidojmë strukturën e inspektorëve, por në nivel lokal kemi ngjecje, por megjithatë ne kemi mund të organizojmë që edhe në ato subjekt, ato komunat që mungon inspektori, të dërgojmë të delegojmë inspektor nga qendra me kush e të ambulojmë dhe atë region ku nuk ka inspektor të botëshëm.
Mungesa e kontrollit të gjitha objekteve hoteliere, restoranteve, kafiterive, sipas kryetarit të organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, ka bërë që Kosova në fushën e hotelierisë të jetë larg standardeve evropiane.
Me një standard të tillë higjienik, ne kemi shumë larg që të hymë në garë të integrimit evropiane, në veçanti e kemi problem të madh të bëjmë garë me të gjitha shtetet e rajonit me të cilat kufizohet Kosova, e të cilat fatmirësisht qëndrojnë shumë më mirë, fatmirësisht për ta, po për fat të keq për ne qëndrojnë shumë më larg. Janë në gisht të një dore mund t'i numrojmë numrin e hoteleve me të cilat ne mund të krenohemi, të mburemi dhe të jemi të sigurt.
Konstatimi i mosmbajtjes së higjienës në të gjitha objektet afariste hoteliere ushqimore sipas ligjit duhet të gjobiten. Masa e gjobës është prej 5000 euro deri në 10000 euro për personat fizik, për personat juridik prej 10000 euro deri në 15000 euro, ndërsa për personat përgjegjës 1000 deri në 1500 euro. ndërka shpengimi kërcenimim në ushtrimin e detyrës e inspektorëve sanitar, masa e gjobës është prej 10.000 dhe në 15.000 euro për personat fizik, për personat juridik prej 20.000 dhe në 35.000 euro, ndërsa për personat përgjegjës 3.000 dhe në 5.000 euro. Mjetët financiare të arketuar nga gjobat derdhën në bugjetin e konsoliduar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Shkup, ku kryetari një partie shqiptare parlamentare thot se në zgjedhjet e ardhshme presidenciale mund të thirrë elektoratin e tij për të votuar një kandidat konsensual, i cili përfaqëson edhe interesat e shqiptarëve në Maqedoni. Madje ftesë thot edhe se do t'i bëjë edhe rivalve politik shqiptar. Kolegja Zërieta Hajro Jajaga zhvilloi interviste me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe sjell këto hollësi.
Zoti Ahmeti, Maqedonia edhe këtë vit ka mbetur në status quo pas vendimit të Këshillit të Evropës që të mos i caktohet datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Sipas jush, kush është fajtor për këtë?
Unë nuk jam për të kërkuar fajtorët. Unë jam në kërkim të zgjidhjes dhe nuk është mirë që në këtë situatë ne të gjuajmë me Tomahovka edhe me katapulta se fajin e ka ky apo fajin e ka aj. Unë nuk kam qenë ndonjë optimist se në vetor do të marrim datë për fillim të negociatave për antarësinë në Europë. Përpjekjet maksimale janë bërë që ne të hymë në agjendë, që çështja e pazgjidhur e kontekstit të emrit të vendosit në tavolinë për zgjidhje, të krijojmë klim, miqësie dhe harmonie në vend dhe në rajon, dhe unë nuk pres që samiti i 6 të ketë pas përgjigje që tani ka marrë Maqedonia në samitin e 5 të Evropës. Më thotë që e pakuptimt është, 5 rekomandime janë bërë deri më tani dhe të 5 rekomandimet janë negative. Më thotë, kjo është, nuk është mirë as për partijë politike, por as edhe për qytetarët e Maqedonisë, por nuk është mirë as edhe për Brukselin, dhe unë përsëri qëndroj në atë se do të ketë aktivitet serioz dhe të shtuar nga komuniteti ndërkombëtar në drejtim të lehtësimit të bisedimeve me palën greke dhe në kërkim të një kompromisi pranueshëm për të dy palët.
Kur jemi këtu, ju tha se rezultatet e para të aktiviteteve të shpeshtuara diplomatike që kishit muajin e fundit do të jenë të dukshme në dhjetor. Për çfarë rezultate e kishit fjalën?
Unë nuk kam deklaruar se në dhjetor problemet të gjitha do jenë të zgjidhura. Ne përpiqemi që ky vend të hyjë në rrugë të mbarë dhe të mos mbetemi në status quo. Ne jemi në pikën, a do lëvizim përpara apo do kthehemi pas? Nëse kthehemi pas, kthehemi drejt izolimit, dhe të izoluar çmimin do e paguajnë qytetarët e Maqedonisë. Prandaj jemi në momente të rëndësishme ku duhet veprim dhe guxim, të ulemi në tavolinë, të arrim konsenzus etnik, të arrim konsenzus politik me të gjitha partitë, me të gjitha komunitetet.
Ndonë se për disa muaj në Maqedoni do të realizohen zgjedhjet presidenciale, keni biseduar me ndonjë parti për të garuar me kandidatë të përbashkët apo vendoset të garoni vetë edhe kësaj radhe?
Them të drejtën, për mua është një teatr apo si thot populli, bë dasëm e smernuse, bë thot dasëm panuse. Sot takon në shqiptarë. Dhe pse të mos bëhen disa hapa më të mëndshëm? Pse ne mos fillojmë të mendojmë, a president që do të zgjidhet, a duhet të jetë i gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë? Po sigurisht duhet të jetë. Pse ai duhet të jetë një figurë konsensuale, që të ketë përkrahjen edhe të shqiptarëve, edhe të maqedonëve. Në unë jam i gatshëm të bëj hapin e parë të guximshëm, do të përkrahë një kandidat konsensual i pranueshëm edhe për shqiptarët maqedonët. Por edhe ai duhet të jetë përfaqësues i den që i përfaqëson edhe shqiptarët. Nuk kam qenë i hapur për këtë çështje, sa i takon presidentit dhe do flasim me të gjithë. Do të flasim edhe me me partin shqiptare në opozicion. Ora, a do bëm teatro, si që kemi bërë deri më tani, apo do të bëm një qasje shumë pragmatike dhe shumë dobiprurse edhe për shqiptarët edhe për maqedonasët. Apo do dalim ne me gjithë me kandidatë dhe do bëm një dasëm edhe në fundusën se marën.
Dhe së fundmi, zoti Ahmeti, partia juaj ka kërkuar përgjegjësi nga institucionet se kush e ka vendosur për vendoren e Car Dushanit. Ndërkohë që ishin pozyrtarët e lartë të partisë tuaj, ata të cilët kanë dëmtuar në mesnatë këtë përmendore në përpjekje për të larguar. Pse duhej të veprohej në këtë mënyrë dhe jo në kuadër të institucioneve?
Mendoj unë që gjërat nuk duhet i lihen rrugës, po lotë merren ato që janë zëfë prej popullit. Dhe më mirë është leti ndodhë diçka e keqe një funksionari të Bashkimit Demokratik për ngjitim sa një qytetari të rëndon.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Atletët nuk duhet të gjykohen në bazë të orientimeve të veta seksuale, por në suksesin që tregojnë me punën e tyre, vlerëson presidenti amerikan Barack Obama, i cili ofroi përkrahjen e plot për delegacionin e Shteteve të Bashkuara që merr pjesë në lojrat olimpike në Soçi të Rusisë. Në kuadër të ekipit amerikan, janë tre homoseksual të deklaruar të cilët, sipas Obamas, janë atletë të jashtëzakonshëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se përfshirja e tre atletëve të deklaruar si homoseksual në ekipin zyrtar amerikan që merr pjesë në lojrat olimpike në Soçi të Rusisë demonstron idealet e Amerikës për të mos gjykuar njerëzit për shkak të orientimit të tyre seksual. Përbërja e delegacionit amerikan shihet si një sfidë për Rusinë, e cila ka adoptuar një ligj kontravers me të cilin ndalohet propaganda e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale. Këto masa ruse janë dënuar nga kritikët si diskriminuese ndaj homoseksualëve. Presidenti Obama gjatë një konference të premtë të mbrëma në shtëpinë e Bardh deklaroi:
"When it comes to the Olympics and athletic performance,
kur flasim për olimpiadën dhe performancën e atletëve, ne nuk bëjmë dallime në bazë të orientimit seksual. Ne i gjykojmë njerëzit me suksesin e tyre, si në fushë ashtu edhe jashtë saj, në terren dhe jashtë terrenit. Dhe kjo është vlera të cilën mendoj unë se është në zemër të Amerikës, por edhe të sporteve amerikane," tha ai.
Not just America but American sports.
Presidenti amerikan edhe shtoi se mendoj që përfaqësuesja jon flet për vetveten. Në të kemi amerikan të jashtëzakonshëm, atletë të jashtëzakonshëm, njerëz të cilët do të na përfaqësojnë tejet mirë neve. Shtëpia Bardh ka thënë se presidenti, zonja e parë Michelle Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden asnjëri prej tyre nuk do të udhtojnë në resorin e detit të zi Soçi, ku do të zhvillohen lojrat në muajin shkurt. Presidenti Obama hodhi poshtë akuzat se vendimi i tij për të mos udhëtuar në Soçi paraqet një protestë politike kundër politikave ruse, por tha se ka agjendë të rgjeshur për çështje të brendshme gjatë kohës kur zhvillohen lojrat atje. Presidentët e Francës, Gjermanisë dhe Lituanisë kanë lajmëruar së fundi se as ata nuk planifikojnë të marrin pjesë në hapjet e lojrave olimpike në Soçi. Më herët gjatë vitit Obama ka hedhë poshtë sugjerimet se Shtetet e Bashkuara duhet të bojkotojnë lojrat olimpike si mas proteste kundër ligjit rus. Obama tha si një deklarat më e fuqishme se bojkoti mund të bëhet nga atletët homoseksual duke sjell prapa në shtëpi medale të artë, të argjend ose të bronzët. Delegacioni amerikan është i përbërë prej atletëve që janë deklaruar publikisht si homoseksual. Ylli i tenisit për femra Billie Jean King, kampioni në patinazh artistik Brian Boitano dhe medalistja dyfisht në hokej Caitlin Kehoe. Boitano, i cili fitoi medaljen art në lojrat olimpike të vitit 1988, njoftoi javën e shkuar se është homoseksual, pak kohë pasi ishte emëruar nga Obama si pjesë e delegacionit amerikan. Boitano dhe King pritet të marrin pjesë në ceremoninë hapëse të lojrave në Soçi, kurse Kehoe pritet të marrë pjesë në ceremoninë mbyllëse. Delegacionin amerikan gjatë lojrave olimpike dimërore në Soçi do ta udhëheqë ish sekretari për sigurinë kombëtare Janet Napolitani. Delegacionin e përbëjnë edhe ambasadori amerikan në Rusi Michael McFaul dhe zëvend shefi personelit në shtëpinë e Bardh, Rob Nabes. Për dallim nga këto lojrat olimpike, zonja para Amerikës, Michelle Obama, i ka prirë delegacionit amerikan në lojrat olimpike të vitit 2012 në Londër, kurse zëvendës presidenti Joe Biden kishte udhëheqë delegacionin amerikan gjatë lojrave olimpike të vitit 2010 në Vancouver. Para mbylljes së këtij edicioni të fundit për ditën e sotme, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Simbolet në ftesat për seancën inauguruese të kuvendit të parë komunal në Mitrovicën e Veriut shkaktojnë përplasjen e shqiptarëve me serbët. Rritet borxhi jashtë mi sektorit privat, por nuk është në nivelin e rrezikut të lartë, njoftojnë autoritetet në Prishtinë. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti thotë se partia e tij po mendon që të përkrahë një kandidat konsensual presidencial. Kryeministri turk Tayyip Erdoğan akuzon ambasadat e huaja për komplot ndaj tij, kërcënon me largimin e diplomatëve të huaj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se nuk ka nevojë për sanksione të reja kundër Iranit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falëndëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një natë të mirë dhe mirëmbëjtje. Radio for